En ung mann på flukt kommer fram til et sted natten faller på. Han tar en stein og legger under hodet og legger seg til å sove. Jeg tror han var ganske fortvilt. Han var vant til å være hjemme hos mor. Han vant til å ha nærhet og omsorg. Og nå var han helt alene. Det var mørkt, og han var på flukt. Men så opplever han gjennom natta en forunderlig drøm, som en stige opp mot himmelen, mot Gud, og engler steg ned og steg opp på den. Og så våkner han i morgengry. Og så tenker han seg om hva han har opplevd om natta. Og så sier han, her er jo Guds hus og himmelens port, og jeg visste det ikke. Og så ga han stedet navnet Betel, og det ble et bønnested i framtiden, og mange har tatt det navnet på sine gudshus. Du kjenner muligens denne mannen. Det var Jakob som skulle bli stamfar, og som skulle få dette navnet Israel av Gud, som ble et navn for hele folket. Så har vi hørt en tekst fra Markus evangeliet om Jesus som talte og gjorde under i et hus, hvor mennesker fylte både hus og inngangen og utenfor døra, slik at det ble vanskelig å komme til. Og så høres det brutalt ut for en nordmann at noen tok et brekkjern og brøt løs taket og heiste denne lamme mannen ned i huset. Det var ikke så ille. Det var noen mer løse takplater eller takstein som ble tatt vekk, og så var disse fire kameratene lykkelig over at de kunne heise kameraten sin ned foran Jesu føtter. Og så ble det et Guds hus og en himmelens port, hvor synd ble tilgitt og hvor legedom ble gitt. Så hørte vi også teksten ifra den første kristne menighet i apostelgjerningene 5. Hvordan den samme kraft som var over Jesus, var over apostlene. Hvordan folk strømmet til, og mange, ja, det står, alle ble helbredet. Så, enten det gjaldt hjem eller det offentlige rom, så var Guds kraft der, og det ble Guds hus og himmelens port. Hvis vi følger Jesus gjennom evangeliene, så ser vi at han stadig var innom hjem. Den første tid som jeg var predikant oppe i Nord-Norge, så var det store avstander, og vi hadde mange, mange husmøter. Ut på Senja så var det et møte klokka 5 før fjøstid, og så var det et møte klokka 8:30 etter fjøstid i neste bygd. Da fikk vi unna to møter på en kveld, og Guds hus og himmelens port opplevde jeg hele tiden. Der hvor ordet ble forkynt, der hvor mennesker ba til Gud og overga seg til Jesus, og der vi fikk lov til å be for syke og plagede mennesker. Jødene, altså Jesu eget folk, de hadde siden de gikk ut av Egypt feiret denne begivenheten, at Gud fridde dem ut av trellehuset. Og det feiret de i sine hjem. Og fremdeles så gjør de det. I hjemmene. Barna springer omkring, og de får oppgaver, og de får høre budskapet om et folk utvalgt av Gud. Og hjemmene deres blir et hus for Gud. De har ikke noe tempel. De har synagoger, men tempelet ikke der. Og en dag så skal det bli åpenbart at den de egentlig feirer i hjemmene sine, det Jesus Messias. En dag skal det skje. Men Jesus møtte også mennesker i det offentlige rommet, i synagoger, på torget, og ute i naturen vet vi at Jesus dro noen ganger og folket fulgte etter. Og så ble det et Guds hus og en himmelens port der hvor Jesus var. Om vi leser om den første menigheten i Jerusalem, så finner du også det at nadværmåltidet, det hadde de hjemmene. Og det føltes veldig naturlig for dem, fordi det var en fortsettelse av tradisjonen de hadde å bruke hjemmet sitt som en møteplass med Gud. Og du ser det tydelig om du leser utover fra pinsedagens under og utover i apostelgjerningene 2, så ser du hvordan de samlet seg i hjemmene, nød, brøt brød og nøte med stor glede. Og samtidig så søkte de til Salomos søylehall, det offentlige rom, der hvor Jesus hadde både talt og helbredet mennesker når han var i Jerusalem. Og der samlet de seg. Og der opplevde de at han var der fremdeles. Han rakte ut sine hender til helbredelse og rørte ved menneskers hjerte til frelse. Når Paulus og andre evangelister dro ut utenfor Israels grenser, så brukte de noe av samme modellen. De hadde ikke kirkehus, det tok lang tid. Men folk hadde hjem, og noen hadde store stuer og kunne invitere mange, og andre hadde det ganske enkelt. Og så sa de da, når de hørte evangeliet og tok imot Jesus, så sa de slik som Lydia, hun purpurhandlersken, som sikkert var ganske velstående: hvis dere holder meg for å være en Jesu disippel, så kom inn i hjemmet mitt. Bruk det. Og der fikk de bo, og der samlet de mennesker. Og der var den første husmenigheten i Filippi. Og det ble mange av de husmenighetene. Og du litt oppmerksom på det, når du leser gjennom apostlenes gjerninger og brevene, så vil du oppdage at det var helt vanlig. I hjemmene, der samlet en seg. Men de samlet seg også på torgene, på de åpne plassene. I en filosofskole ble det holdt undervisning i månedsvis, og det ble en base for evangelisering av store deler av det vi kaller Tyrkia. Jeg tror du allerede har skjønt poenget mitt. Når metodistvekkelsen brøt virkelig løs i England på 1738-39, spesielt 1739, etter at John Wesley og hans medarbeidere hadde opplevd et pinseunder på våkenattsgudstjeneste klokka 5 om morgenen, da falt den hellige ånd over dem. Og så gikk de ut, for kirkene var stengt. Og de forkynte der det var mulighet. ute mellom slagghaugene I gruveområdene, på torg, ute I naturen. Der gikk vekkelsen fram. Men så skjønte John Wesley som den kloke og bibellesende mannen han var, at det trengtes også noen mindre grupper. Og til å begynne med ble det dannet grupper som ble kalt for bands. Og det var folk som virkelig søkte helliggjørelse, ville skikkelig nær Gud. Og det var små grupper som var veldig forpliktet på hverandre, og veldig utfordrende overfor hverandres måte å leve på og tro. Men så, Gud bryter ofte med våre tankemønstre. Og så skjedde det at de trengte penger til et forsamlingsbygg. De kalte det ikke kirke på den tiden. Men de skulle ha et forsamlingslokale hvor denne foreningen av omvendte metodister kunne samles under tak når det var dårlig vær. Og for å samle inn penger til det, så dannet de grupper på cirka 12 personer, og en leder som hver uke sørget for å samle inn de midlene folk hadde forpliktet seg til. Men når de samtalte med denne mindre flokken, så dukket det opp problemer. Så var det kanskje han som var blitt så herlig frelst og løst ifra alkohol. Han var begynt å drikke igjen og slå kona. Og så var det noen som ikke fikk jobb og var fattige. Og så tok disse klasselederne, som de ble kalt, de tok med seg disse problemene inn I et ledermøte med den åndelige lederflokken. Og så skjønte de det. Så skjønte John Wesley det, at dette jo midt I blinken. Dette nesten som I den første tid. Og så ble hele flokken av mennesker som var mer og mindre kommet på veien som troende. Det eneste som ble forventet av de var at de ikke at de var kommet langt I hellighet, men at de ville unnfly den kommende vrede. Altså, de søkte Gud, de søkte Jesus. Og det var noen som hadde vært kristne I mange år, og det var noen som var helt nye på veien. Og så ble de samlet da I klasser, 12 stykker, en leder av dem. Og der tok de alle disse her problemene. Hvordan skal vi få greie på økonomien vår? Hvordan skal jeg som blir slått av mannen min få hjelp til å føre han tilbake på veien så han blir frelst igjen? Alt sånt ble tatt opp. Det ble bedt over. Og det ble også gitt midler til de fattigste. Og dette var cellene, kjernene I metodistvekkelsen I England. Og så kom det kirkebygg, og etter hvert så ble det en, ikke bare lenger en foreningsbevegelse, men det ble en kirke I England, og så utover hele verden. Men kjernene, cellene, det var klassemøtene. Og det skjer fremdeles mange steder utover I verden. Jeg vet I Angola så er det ofte klassene som har ansvar for gudstjenesten. Da det klassen fra den landsbyen og så fra den landsbyen som møtes I kirka, kirkebygget de har. Og så leder de gudstjenesten. Og bringe videre det de har fått av Gud I denne gruppa, denne klassen. Her Her i Norge så var klassen også helt sentrale når vekkelsen kom på siste del av 1800-tallet. Og det var legfolk som ledet, og det var liv og begeistring, og folk som var nyfrelste, de lærte hvordan de skulle be. Fikk frimodighet, fikk oppmuntring. De lærte hvordan de skulle vittne om Gud i dagliglivet. Og på møte, de fikk trene på klassemøtene, hvor det ikke var så mange mennesker, og hvor det ikke var så farlig. Og så vokste vekkelsen. Og så er det en som har forsket på det, og sier at det skjedde noen ting. Bevegelsen ble pasteurisert. Unnskyld. Uttrykket. Det ble slik at pastoren skulle ta seg alle de nyfrelste. Og så ble det sittende der da, alle de som hadde vært kristne i mange år. Og det ble litt kjedelig etter hvert. Og det var få som ville være klasseledere, og så vokste klassen og ble småmøter i stedet for klasser. Så forsvant fortroligheten, og det falt i alle fall sammen med at vekkelsen stilna blant metodistene. Det ikke jeg som sier, det en forsker som har lest mye og jobbet mye og kommet fram til det. De kirkene, de menighetene som vokser mest rundt i verden, det de som har oppdaget denne bibelske hemmeligheten, nemlig at Guds rike trives best i spenningen og balansen mellom den lille flokken og den store forsamlingen. Det der den hellige ånd får arbeidsrom på en helt annen måte enn når vi bare samles på søndag formiddag. En stor flokk. Jeg har talt fredag og lørdag en hel del om nådegaver. Og du som veldig nysgjerrig på det der med nådegaver, så har vi noen bøker liggende her som du kan få lov til å kjøpe under, eller ta med deg under kirkekaffen, og så kan du vipse over det du vil betale når du har kommet hjem. Der kan du lese mye om mange nådegaver. Noen av gavene er veldig synlige i de store gudstjenesteforsamlingene. Noen av gavene er veldig brukbare når menighetens lederskap setter seg ned og planlegger og ber og legger de lange linjene for virksomheten i menigheten. Men noen gaver sprudler over av vitalitet og kraft når de kan brukes i en liten gruppe. Ikke så veldig mange mennesker. Kanskje ikke så mange som 12 en gang, men kanskje 4-5 i hjemmet ditt. Når jeg begynte som metodistpredikant for lenge siden, da var det veldig greit når vi skulle reise til andre menigheter, besøke de og vi hadde konferanser og sånt, da åpnet folk hjemmet sitt. Og husene var mindre og enklere, mange med utedo, for 50 år siden. Ikke sant? Men hjemmene ble åpnet. I dag er vi nesten blitt engelskmenn. Mitt hjem er min festning. Noen festning, vet du, der muren seg inne, og det skal mye til å slippe inn. Hjemmene våre er ment å være en oase. Gud har alltid velsignet hjem hvor han blir tilbedt og elsket. Gud har alltid velsignet hjem hvor en deler den maten en har, og ikke tenker på om det er fint nok. Da der en deler fellesskapet, der en kan komme og gråte når en trenger det, og le når en trenger det. Der en kan oppleve at brødre og søstre har et godt ord å gi, og der mange av nådegavene i funksjon. Og hvis ikke disse samlingene i mindre grupper finnes, så fungerer ikke gavene. Har du tenkt på det? Ved å åpne ditt hjem, så åpner du for at Guds nådegaver skal fungere gjennom din familie, dine brødre, dine søstre. Og så opplever du at barna dine lærer hva et hjem er. Ikke bare et sted å sove og spise og bli tatt vare på av mor og far og få mange gaver ved de høytidelige dagene, men et sted hvor det er et Guds liv. Og derfor spør jeg deg, utfordrer deg på det. Hvordan det med Guds ord i hjemmet ditt? En kongolesisk kvinne som giftet seg en mann som var forlatt av kona si. Han satt igjen med 3 barn. De var også kongolesere. Hun kom til meg ikke lenge etter at hun var blitt gift med denne mannen. Og så sa hun, pastor, kan du hjelpe med å finne noe bøker om Jesus som jeg kan lese for barna? De trenger å få høre om Jesus hjemme. Det lå henne på hjertet at det var der barna skulle få grunnlaget for å tro. Grunnlaget for det kristne livet. Og få lære hvordan en kristen heim skal fungere. Det bes. Mannen i denne familien, han har lært barna sine å be fra de var bittesmå. Rett som det er, nå bruker jeg bare dette ene hjemmet som et eksempel. Når vi får kontakt med noen flyktninger fra det senteret som har gjennomgang av flyktninger noen få måneder på Hønefoss, så kommer de i kirka, og så blir de tatt med hjem for at de skal kunne spise afrikansk mat. Og det lille leiligheten de har, den fylles av voksne og barn som får overnatte der til søndag og så være med i kirka. Og der i hjemmet, der er de samlet omkring Jesus. Hvor lenge siden du tok med noen nye hjem til deg? Med den hensikt å vise omsorg og kjærlighet, dele maten som kanskje var i snauste laget, men det ble så viktig for deg å ta med den mannen eller den kvinnen eller den familien hjem den dagen. Hvor lenge det siden? Var det nylig? Vet du at du sitter på en verdi som går langt utover de millionene du betalte for leiligheten eller huset ditt. Du sitter på en verdi som heter Guds hus og himmelens port. Tenk det. Engler stiger opp og ned. De er der. Guds ånd er der. Og livet blir rikt og meningsfylt for deg, fordi du deler det med noen andre i Jesu navn. Det ble mye forfølgelse etter den historien som vi leste fra Apostelgjerningene 5, litt tidligere i gudstjenesten. Folk kom strømmende til, og folkets ledere ble rasende. Og apostlene og andre kristne gikk gjennom ganske harde prøvelser og mange trusler. Men det står I avslutningen av dette avsnittet om menigheten som samlet seg I hjem og I det offentlige rom og fikk lov å formidle Guds kraft og frelse til mennesker, så står det, de lot seg ikke stanse. Både I tempelet og hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus Messias. Du med? Herre Jesus, ta tak I oss. La oss forstå, Herre, hvor viktig det La oss praktisere det. Vi gir oss ikke. Vi lar oss ikke stanse. Men vi vil forkynne deg som Herre og som frelser. Amen.